subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa isniin dagaalka bisha diseembar sanadka 2024 saacadda afarkada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda dalka suuriya kadib xukunka tuuristii bashaar al asad iyo jihada cusub ee dalkaasi uu aaday.
waxaa la galay xabsigii ugu weynaa ee sadnaaya, waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku xirnayd, waxaa socota bililiqo dukaamada iyo maxalida tijaariga la dhacayo, waxaa socota in la galay bangigii dhexe oo la jabsaday oo lacag badan laga qaatay. marka fawdadii magaalada ka socota, amni darada dimisha way ka socotaa.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka jabuuti oo gurmad ay u fidiyeen kusoo badbaadiyey markab ku gooshay calanka baanama oo kooxo hubaysan ay ku weerareen marinbiyoodka baabul mandeb. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wararka ka imaanaya ruushka ayaa sheegaya in madaxweynaha la afgembiyey ee suuriya bashaar al asad iyo qoyskiisa ay gaareen magaalada moscow axaddii kadib markii fallaagada ay ku qasbeen inuu ka baxsado dalka uu 25 sano soo xukumayay. warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in qoyska asad la siiyey magangelyo. ruushka oo xulufo dhow la ah asad ayaa kacdoonnadii hore aad uga garab siiyey inuu xukunkiisa ka difaacdo kooxaha mucaaradka, taasoo suuriya dhexal siisay dhibaatooyinkii bini'aadanimo ee ugu xumaa ee soo mara. goorsii horeysay oo axaddii ah, dadweyne fara badan oo in la eriyo bashaar ku faraxsan ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha magaalada caasimadda ee dimashq iyagoo lulaya calanka dalkaasi. xoogga fallaagada ayaa albaabka u furay xabsiyada dalka iyagoo sii daayay maxaabiis siyaasadeed iyo dembiilayaal. kuwo kale ayaa isku gadaamay guriga madaxtooyada iyo guriga qoyska asad. waxaa lasoo sheegayaa bililqo ka socota magaalada caasimadda ee dimashq. dhinaca kale, qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa ka falceliyey dhicitaanka bashaar al asad. aqalka cad ee maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne jo biden iyo kooxdiisa ay si dhow ula socdaan dhacdooyinka iyo xaaladaha aan caadiga ahayn ee suuriya, islamarkaana ay si joogta ula xiriiraan saaxiibada gobolka. ciraaq ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto isbedelada, waxayna caddaysay muhiimadda ay leedahay inaan la fargelin arrimaha gudaha ee suuriya. qatar ayaa dhinaceeda ku baaqday in lasoo afjaro xiisadda ka taagan dalkaasi. urdun ayaa sheegtay inay ixtiraamayso doorashada dadka suuriya, waxaana ay ku boorisay in laga fogaado khilaaf kasta oo ka dhaca dalka suuriya oo keeni kara fawdo. sacuudiga oo saaxiib la ah jilayaasha gobolka ayaan warar dheeraad ah ka soo saarin dhicitaanka asad. duqeymaha cirka ee axaddii israa'iil ka geysatay bartamaha gaza ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 14 qof oo ay ku jiraan caruur. saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in duqeynta oo ka dhacday isbitaal ku yaala waqooyiga gaza ay ku dhaawacmeen 6 ruux oo bukaan ahaa. militariga israa'iil ayaa sii wada howlgalladii u dambeeyey ee ka dhanka ah xoogaga xamaas ee ku sugan waqooyiga gaza, kuwaasoo falastiiniyiinta ku haray aaggaasi gebi ahaanba ka go'doomiyey dhulka intiisa kale, iyadoo ay sii kordhayaan dhibaatooyinka bini'aadanimo. mid ka mid ah duqeymo cirka ah ayaa gelinkii dambe axaddii dhulka la simay dhismo deegaan ah oo ku yaala xerada qaxootiga albureej, sida laga soo xigtay isbitaalka shuhadada al aqsa ee ku yaala magaalada daaralbalah, halkaas oo loo qaaday dhaawacyada. ugu yaraan 9 qof oo kale ayaa ku dhintay oo ay ku jiraan 6 caruur ah iyo qof dumar ah. wariye ka tirsan wakaaladda wararka associated press ayaana meydadka ku arkay isbitaalka. horaantii axaddii weeraro kale oo duqeymo ah oo israa'iil qaaday ayaa ku dhacay teendho ku taala xerada qaxootiga nuseyraad, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah iyo waalidiintii dhalay, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka al aqsa. militariga israa'iil ayaa fiidnimadii xalay sheegay inaysan ka warqabin wax weerar ah oo isbitaalka lagu qaaday. weerarada ay qaadaanna ay yihiin kuwo lagu beegsanayo xogaga kooxda Hamas. Dhageystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa. صباح wanaagsan markala dhageystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, kooxda mucaaradka ee Siriya ayaa axaddii sheegtay inay soo afjareen xukunkii Bashar al-Assad oo dalkaasi muddo dheer ka soo tirinayay kadib markii ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Damashq. Bashar ayaa hadda ku sugan dalka Ruushka oo magangelyo laga siiyey isaga iyo qoyskiisa, sida ay sheegeen warbaahinta Ruushka. Jabhada Xayaat Tahriir al-Sham ayaa xukunka tuurista Assad ka shaacisay xarunta raadiyaha iyo telefishinka qaranka ee Suuriya. Qabsashada xukunka ee Jabhada Xayaat Tahriir al-Sham iyo xulufadeeda ayaa ka dhigan in Suuriya ay u dhaqaaqday jiho cusub iyo inay gashay waayo ka bedelan kuwii ay ku soo jirtay 10-kii sano ee la soo dhaafay. Haddaba xaaladihii u dambeeyey ee dalka Suuriya waxyaabaha keenay in si lama filaan ah xukunka looga tuuro Bashar al-Assad, jihada cusub ee Siriya ay u dhaqaaqday, iyo waxay yihiin kooxaha awoodda qabsaday, ayaan ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Waranbari oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Kooxahu waa laba nooc: kooxa dagaalama oo gudaha jooga oo ugu weyntahay kooxda Hay-adda Taxriirka Shaam ama hore loogu aqoon jiray Al-Nusra Fronti, uuna hogaamiyo ninka loo yaqaano Axmed Xuseyn Sharax oo ninaastiisa xaraka dagaalna loo yaqaano Abu Maxamed Juulaani, iyo gruub kale oo diblomaasiyiin hore iyo shaqaale dowladeed ee Suuriya ka mida oo rayida oo mucaarada oo dibadda degan oo la yiraahdo Isbahaysiga Mucaaradka Suuriya, uuna hogaamiyo Doctor Hadi Al-Bahra. Dagaalkana waxaa bilaabay gruubka Idlib joogay oo ah gruubka Abu Maxamed Juulaani ama Axmed Xuseyn Sharax, kuwaasi oo maalintii 1 December ahayd ku soo dhaqaaqay dhinaca Xalab iyaga oo wata ciidan aad u xoog badan, ciidankaasi oo u suurta gashay inay ka qabsadaan ciidamadii Suuriya ee joogay ama ciidamadii dowladda Suuriya ee ka howlgalaya Xalab mataarkeeda askariga, ayuu ku bilowday dagaalku inay ku qabsadaan, kadibna ololuhu halkaas ka soo socday, kadibna waxay u soo gudbeen dhinacyada bariga Deyrusuur iyo bartamaha oo ah gobolka Xama. Haddana waxay dardar geliyeen inay soo aadaan dhinaca caasimadda Dimashq, ayna soo galeen maalintii shalayto axaddii ahayd 8 December, halkaasi uu ka xaraabay madaxweynihii waddankaasi xukumayay muddo 24 sano ah Doctor Bashar Xaafid Cali Suleymaan al-Assad.
Waa gartay, marka aan fiirino lama filaynin in nidaamka reer Assad oo muddo ka badan 10 sano soo xukumayay Siriya isi fudud lagu rido. Marka siday ku dhacday in taliskaasi muddada dheer wax yaroo gaaban xukunka looga tuuro?
Walaal, waxaa la dhihi karaa waa laba dhinac weeye. Dhinac waxay u badan tahay inuu ku baxay wadahadallo siyaasadeed oo ka bilowday Dooxa oo usbuucii dhaweeyta markuu dagaalku socday, ayaguna dardar lahaa oona ka qayb gelayeen hogaamiyaha mucaaradka Suuriya Doctor Hadi Al-Bahra iyo wadamada Ruushka iyo Iiraan wasiiradooda arrimaha dibadda oo matalayay wadanka Suuriya nidaamkiisa, iyo mucaaradka oo la socday dowladda Turkigu. Marka waxaa la dhihi karaa wadahadallada qadar ayaa waxaa lagu dhameeyey in madaxweyne Bashar al-Assad uu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaarihiisa hadda xukunka jooga Maxamed Qaadin Jalaali, asagan uu ku baxo safe exit, uu sidaa ku baxo Ruushka ku aado, iyo dhinaca kaloo ah in ciidankii Suuriya laftigiisii oo ahaa ciidanka ciidan awood badan inuusan dagaalamin, ay u eg tahay inuu asaguna markaan uu damcay in wadahadallada ay socdo Dooxa in mucaaradka fursad la siiyo madaxweyne Bashaarna ay u eg tahay inuu ciidankiisa amray inay dagaalamaan.
Hadda mucaaradka dalkii waa qabsadeen, marka maxaa xigi doona meesha hadda la joogo? Xagee laga aadayaa maadaama wadanka uu waayo cusub galay?
Hogaamiyaha ururka ugu awoodda weyn oo Hay-adda Taxriirka Shaam ah oo ah Axmed Xuseyn Sharax maanta bayaan uu soo saaray caasimadda Dimashq wuxuu sheegay in loo baahan yahay in aan dagaal dhicin, دولته أي حكم كمشي سيسي حكومة دي رجل زاره محمد غازي جلال حكم كسي وضطه هساء هاتي عاصمة دمشق أوريدي وحاكن عضي باللقاء يفوضه وحالا قري حبسي وينا إسدنايا وحالا قسي تاي محابيس دي كحرني وحاسو عطب باللقاء متكامدة إيو محالي تجاري قال دعيو وحاسو عطب إلا قري بنج وحاد عضي إلا قري بنج دي تحي أولا جبصري أولا عقبض لقا قاتي مركا فوضة دي مغالو كسو عطب أمني دردي دمشق وكسو عطب هساء هاتي ودمشق كلية قبل هذا كالودن ويدقين وينحصلون مركا الله فيريو دمشق لكن وحاد على أيضا دقاقين على إسرائيل وصوق شيء أيضا لفتقد كونفورت سوريا كاران ديقان هذا حمسي الدرعة يتولان يقونا يدرى قبصة مركا ودنكو حالا ديك رئيس بدل بكجرة إنك سوه قاميها معارض كسياسة دكتور هادي البحر وكباقي إن لقلي دون مرحلة زدي طوام بالوضع oo wadanka ku meel gaar ah laakiin ila hadda ma hada ifafaalaha maalinta labaad waxa ay noqon doonta ama birito waagu markuu bariyo subaxnimada talaada waxay suuriya ku dambeyn doonto saacad waxuu isbedelaysa marxaladu khasaahate hadda waxay u badnaan doonta in la dhisi doono gole ay ku midaysan yihiin mucaaradka iyo haraagii oo maamuli doona suuriya dhammaan suuriya waxay ka kooban tahay أفر يتبقى قبلنا مركا لغرية بحاسمة الدمشق ويحاسلوهين قبلنا دوضان مامركي هرأيا كسي شقيني وحينا حد وحانا حد أيني تاجيرسيهين محارك حكم قبصري ودن مانتو ويسود ويين قبلنا دا توري ودن ندام كعصبه ودن كلاوريين وحينا كباقين إليز دجيو
qaar kamid ah dalalka carabta ee dagaalada sokeey ay ka dhaceen ay madaxdoodii riday sida Liibiya iyo Ciiraaq oo kale ee ila iyo hadda xasilooni kama jirto marka maxay dalalkaasi Siriya kaga duwanaan doonta iyagana sidaas oo kale ee madaxdoodu u riday
baqdi weyn way jirtaa marka loo fiiriyo asaahate shacabka Suuriya waa shacab ka duwan shucuubtaas oo dhan wuxuu kulmiyaa Carab wuxuu kulmiyaa Kurdiin wuxuu kulmiyaa Armeeniyiin wuxuu kulmiyaa Sariyaaniyiin taas waxay keenaysaa in ay dadku isku yimaadaan haddana waxa ka muuqata ifafaalaha sida madaxdi mucaarad kuna tilmaameen iyo dadkii hore oo xukunka u hayay in laga gudbo marxaladdaas isdagaalka gudaha oo loo gudbo marxaladda in la iscafiyo ama dawladdi Suuriya cusub la dhiso Suuriyiintuna waxaa lagu yaqaanaa dad degan oo waxbartay kasokowna dagaalku waxay ku soo jireen muddo dheer oo 2010-kii ayay markii kacdoonka carbeed bilowday waxayna qaadatay muddo ka badan 14 sano in la rido nidaamka ama 13 sano in la rido nidaamkii Bashar al-Assad marka 13 sano ayaa la dhihi karaa ayay Suuriyiintu soo dagaalamayeen oo wadankoodu soo burburiyeen oo sida Ciiraaq oo iyo Liibiya kale u noqday marka hadda waxay dhammaantood diyaar u yihiin marxaladda inay ka gudbaan maabaxda Bashar waana la filanayaa inay ka gudbi doonaan si degan haddii aysan jamaacaadkan oo qaybtooda diiniga ku baysgareysan sida jabhada Taxriir Shaam aysan mayl adagnimo aysan keenin haddii aysan arrintaas u dhicin waxay u badan doontaa iyo Daacish oo meesha ka fogeyn in qoloyinkaas haddaysan dagaal bilaabin waxay u badnaan doontaa in awoodda siyaasadeed ee Dimishq ka jirto inay ku filan tahay inay xakamayso dhammaan xuduudda Suuriya ee dhinaca koonfureed hadday noqoto Urdun iyo hadday noqoto dhinacyada Turkiga iyo dhinacyada Ciiraaqba
kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Waranbari oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu warramay. Ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Djibouti ayaa gurmad ay u fidiyeen ku soo badbaadiyay markab ku gooshay calanka dalka Panama oo koox hubaysan ay ku weerareen marinbiyoodka Babel Mandeb. Dhinaca kale, markab ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Shiinaha ay si gaarana u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa maalintii shalay ku soo xirtay dekedda Djibouti kaas oo adeegyo caafimaad u fidin doona qaybo ka mid ah dadweynaha reer Djibouti. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
markabkan oo lagu magacaabo Easter Star oo laga leeyahay dalka Panama isla markaasina ku badmaraya calanka dalkaasi ayaa maraakiibta nooca qaada shaxnadaha ganacsiga isagoo lagu weeraray goobka agdhow marin xeebeedka caalamiga ee Bab el Mandab. Markabkan ayaa u sii jeeday badda Adriatiga ee bariga ka xigta dalka Talyaaniga isagoo ku rarraa qalabka farsamada ee ay adeegsadaan warshaduhu. Markii markabka waxyeelo culus ay ka soo gaadhay qaybta mashiinada, mas-uuliyiinta markabka ayaa kolkiiba diray dhanbaalka xagga isgaarsiinta gurmadka xeebaha, iyadoo Jabuuti ay u dirtay markab nooca maraakiibta u gurmada oo kadib si wanaagsan u soo badbaadiyey 20 qof ee isugu jiray mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha markabka. Jabuuti oo hore u saxeexday heshiiska caalamiga ee dhigaya gurmadka badaha iyo badbaadada xeebaha ayaa markasta xil gaar ah iska saarta gurmadka loo fidinayo badmaaxyada. Gudoomiyaha maamulka dikadaha Jabuuti Abubakar Cumar Xadi ayaa tilmaamay ahmiyadda howlaha gurmadku ay u leeyihiin isu socodka gaadiidka caalamiga ee badaha.
En tant que pays Djibouti, les bondiers nous a positionné cette position géographique.
Djibouti dalahan wuxuu ilaahay dhigay goob istaraatiijiga iyadoo xil gaar ah laga saaran yahay gurmadka xeebaha iyo in wixii badbaadaha loo fidiyo dadka badmaaxyada. Howlaha gurmadka iyo birmadka xeebuhu waxay qayb ka yihiin xasilinta isu socodka wanaagsan ee gaadiidka caalamiga ee badaha. Waxaan u joognaa oo mas-uuliyaddeedu ay tahay in aan markasta u gurmano ciddii waxyeello ay ka soo gaadho xeebaha jiideeda ka agdhow.
On doit secourir tous les marins en détresse.
Dhinac kale, waxaa maalintii shalay kusoo xidhay dikadda Jabuuti markab ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Shiinaha oo si gaar ah u qaabilsan howlaha caafimaadka. Waa markii saddexaad ee markabkan uu kusoo xidho dikadda Jabuuti iyadoo hore ugu soo gaadhay Jabuuti sannadadii 2010 iyo 2017. Markabkan oo howlo caafimaad ka soo fuliyey dalal kale oo Afrikaana ayaa hadda Jabuuti kusoo gabagabayn doona howlihiisa isagoo kadib u amba bixi doona xeebaha Eeshiya aran xagga dalka Shiinaha. Markabkan oo 7 maalmood ku sugnaan doona Jabuuti ayaa adeegyo caafimaad u fidin doona qaybo ka mid ah dadweynaha. Taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Jabuuti Colonel Wacays Cumar Boqore ayaa soo dhaweeyey talaabadan.
Waxaa halkan ku soo dhaweynaynaa markab ciidanka badda ee Shiinaha oo markab dhakhtar socda ah, waa dhakhtar weyn, maaha kii shaqadiisaba waa dhakhtar weyn. Waxaana uu u yimid Jabuuti sidoo shacbigeenna ay shacabiga Shiinuhu ay u garab galaan, ay wax ula qabtaan xagga caafimaadka. Shiin wax badan ayaa naga dhexeeya dad aan saaxiibo ziyaada anahay weeyaan, saaxiib dheer anahay weeyaan. Saaxiibnimada unbay ka mid tahay maanta inuu marka kore adarkaysaan noo yimaado dad fara badan oo dadkeenna oo baahan u baahan dad specialist xagga xanuuna specialist u baahan ayay u yimaadeen si wax ay u qabtaan ay u faa'iideeyaan dadka reer Jabuuti.
Ramadaan Muuse Chama, VOA Jabuuti.
Saraakiil ka tirsan ciidanka Sluugta ilaalada xabsiyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey dugsiga tababarka ciidanka Sluugta ee magaalada Baydhabo. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaheena Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh.
Tababarkan waxaa loo soo xiray ilaa 60 sarkaal oo ka tirsan ciidanka Sluugta Koonfur Galbeed, kuwaasi oo ka howlgalaya magaalada Baydhabo iyo degmooyinka Koonfur Galbeed. Dufcadii ugu horreysay ciidamada Sluugta tababarka uu soo dhammaaday ayaa galinkii dambe ee shalay loo qabtay munaasabad ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Taliyaha dugsiga tababarka iyo tayeynta ciidamada Sluugta Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Barkad ayaa sharaxay waxyaabaha la baray saraakiisha tababarka loo soo gabagabeeyey.
Waxaan barnay sharciga disbiliinka, waxaan barnay sharciga xabsiyada sida maxabuusta loo maamulo, waxaan barnay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, shuruucda xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaan barnay xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaan barnay xeerka nabadgelyada wadooyinka sida buliisku ku shaqeeyo. Waa saraakiil u tababaran qaab military, qaab buliis, qaab asluub, nooc walba ciidamada isugu jiraan, xataa qaab gabasuud ay ku jiraan.
Gudoomiyaha maxkamadda Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse ayaa sheegay ciidanka Sluugta inay yihiin kuwa si dhow ula shaqeeya bahda garsoorka. Ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyeyna ay ka dhigan tahay inay fahamsan yihiin habraaca sharciga.
Macnaha sarkaal tababar kuliyad dhameystay macnaha waxay ka dhigan tahay inuu fahamsan yahay habraaca sharciga soomaaliya waxa maxkamadna lagu shaqeeyana waxay tahay waa maxkamad waa sharci habraac mar hadduu habraacas fahamsan yahay sarkaalkaas waxay ka dhigan tahay maxbuuska imaado xabsiga inuu heli doono gargaar fiican sababtoo ah sarkaal tababaran aqoon leh waxay kursanaysaa marka inay u tahay xabsiga ama asluubta gaar ahaan wax qaali ah
wasiirka amniga koonfur galbeed xasan cabduqaadir maxamed ayaa sheegay tababarkan inuu muhiimad gaara u leeyahay ciidamada asluubta isla markaana loo baahan yahay inay laba jibaaraan adeegyada ay bulshada u hayaan
ciidanka asluubta soomaaliyeed oo weeldadin dugsi tababar markii inka horeytii taariikhda deegaanadan koonfur galbeedka weeldadin gaar ahaan baydhowo marka wali lahayeena hambalyo kalou taliyaha ciidanka kama hasan dadaalshay eedaas inka hambalyeeya iskuulkaas oo inta lasii ku furay ciidanka asluubta walyar maadaama aan wasiir hore cadaalad ahaay ciidanka asluubtana aan eedan gorada ciidanka asluubta wali laku yaabay dad badan in shaqadiyo inkasaan laakiin wali arakorne ciidanka inka fayle ciidamada qalabka sida waaye waana iga waxumaane dadka kalean
taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa isna xusay ciidanka asluubta inay yihiin kuwa shaqada ugu muhiimsan u haya bulshada soomaaliyeed sidaasi darteed ay lagama maarmaan tahay in sare loo qaado tayadooda iyo aqoontooda
ciidanka asluubta annaga waxaan haynaa oo gacanta ku haynaa cadow aad u tiro badan aad iyo aad u tiro badan sinjigoodana markii hore soomaali aha nin asigaba naftiisa isqarxinaya adiga axsaan ma kuu samaynaa hadduu jaanis kuu helo waa maya wixiina loo dhiibay ummadda noo dhiibabtay oo ammaanaha ah waa dadka noocaasa sidaad marka ama ku ilaalin lahayd ama aad ku qaban lahayd yaa waa in la baraa qofka barashadii ay ka mid ahayd waana la tusay
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
allaha u naxariiste axmed cabdikariin walaayo cantar jenyo oo ka mid ahaa ciyaartooydii naadiga kubadda cagta ee jenyo iyo xulka qaranka soomaaliya ayaa habeennimadii sabtidii ku geeriyooday magaalada muqdisho allaha u naxariiste cantar jenyo wuxuu ka mid ahaa bahda ciyaaraha ee magaalada toronto sidoo kalena wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka today ee qabta ciyaaraha somali week ee magaalada toronto ee dalka canada in ka badan 30 sano haddaba wariyaha v o e da ee canada xuseen nuur xaaji ayaa geerida marxuumka ka wareystay mukhtaar maxamed axmed mukhtaar cuti oo isla soo ciyaareen cantar jenyo iyo oday mursal oo inka badan 30 sano iskala soo shaqeeyeen ciyaaraha soomaalida ee toronto ugu horeyna mukhtaar cuti ayaa ka jawaabaya aqoontii uu u lahaa marxuumka
allaha u naxariisto inaa lilaahi wa inaa ilahi raajicuun macnaa cantar axmed cabdikariim walaayo oo ku magacdheer cantar jenyo allah unaxariisto sidaan uwada maqanay waxuu ku guuriyay magaalada muqdisho cantar wuxuu ahaa dabaa ciyaartooy aad u weyn oo qiimo leh runtii wuxuu soo kala dhiilay kooxihii kusoo bilaaba bangiga kooxdii jenyo iyo kooxdii piad ama wegad loo yaqiinay runtii intaasba usoo dheelay iyo xulkii qaarka soomaaliya oo usoo dheelay oo loo waday bariyo bartamaha africa kusoo dheelay malawi cantar siisi kale waa nin runtii oday ka ahay magaalada toronto oo aad iyo aad loo jeclaay
waa ta macal mukhtaar toronto usoo laaban doonaa ee garoona wada gasheen idinkoo iska soo horjeeda xulkii qarankana ee dabcan waa usoo wada cayaarteen marka laga hadlayo ee dhanka ciyaaraha cantar qof meecee buu ahaa maxaad ku xasuusta
cantar wuxuu ku dheelayay runtii dhexda iyo weerarka dhoos ayuu ku dheeli jiray runtii oo runtii wuxuu ahaa nin ciyaartooy aad iyo aad micnaha loogu cabsado weerarkiis iyo bolog qeybsiis iyo dhalantiisa waxaan xasuustaa runtii taariikh hal taariikh uu suubiyey kooxdii horseed oo geli rabto fifa book ayuu tiimka u dhiilayay asaa gool ka dhalshay oo ka reebay ciyaarahaasi oay ka badiyeen tiimkii horseed oo manaha kooxdu u dhiilayay wegad ayaa badisay oo markaasna cantar ka mid ahay taariikhiisa saasaan ka xasuustaa intaas insha allah
ota adig garoonaad wada gasheen marka markaa iska soo horjeedaan kooxaha cantar allah u naxariista ka soo horjeedo wax cabsii ma gali jirtay maadaama gooldhaliyo aha kubad sameeyo aha difaaciyada ee dadka ka soo horjeedo ciyaartooda sidee bay u dareemi jireen Allahu naxariistay antar
antar waa adeer wax jira runtii wuxuu ahaa nin oo minaha marka xataa kooxdi markaas korimaanay si aan kooxdi ka xabtiro ko kale marka korimaanayno macallinka wuxuu dhigi jiray markaas antar haa uma leenin nin sahlan minaha si fiican loo raaco minaha macallinka wuxuu kooxdi difaac ku dhiirigeli jiray in oo ninkaasi meenta meel uu raaco runtii waxa waa kooxdi halis ayuu gelinayaa qaybiskiisi iyo dariskiisi iyo kulli iyo meks ku fiicnaa runtii waxa waa nin aad loo cabsi jiray
waata macal muqtar uti aad aad u mahsan tahay bal markan ode musaadaan weydiiyo ode musaal urka tudiyaa iska tirsanaydeen Allahu naxariistay antar jeenyo muddana wuxuu gudoomiy ka ahaa Somali week sida muqtar uti u sheegay maxaa lagu xasuustaa marka ciyaaraha laga hadlayo halkan Canada gaar ahaan Toronto
antar waxaa la soo shaqeeyay 34 sano ee ugu dambeeyay ayaan soo shaqeeyay aniga oo aan yar Toronto wuxuu ahaa shakhsi dabeecad fiican markastan farxaan ah oo kaftan badan lixdii sano ee ugu dambeysay wuxuu noo ahaa gudoomiyaha ururka tuday marka waxyaalo badan ayaan maaragtay xuntar ayuu madsmad usoo qabtay gaar ahaan magaalada Toronto iyo sportiga
waa taawada mursal antar Allahu naxariistay waxaa la sheegaa inuu xiriirinta aad ugu wanaagsanaa isoo Soomaali ha jooga ama Nairobi ha jooga mar walba Toronto uu ka tago in dadko dhan uu dib u soo xiriirin jiray bal ka waran xiriirintiisa iyo isku heyntiisa ee odayaasha iyo baahda sportiga ee Toronto
antu wuxuu ahaa ninka magaaladan oo xayaaraha iyo dadka iyo odayaasha iyo dibadda kullu iska xiru ahaa nin caan ah oo adduunka meel kasta laga yaqaan oo ahaa nin dibad fiican oo ahaa nin wuxuu ahaa madda dhan oo madqaana u dhexeeyo marka hadda aniga jamcihii hore saan jiraa aniga jamcihii aan soo dhaafnay waxa la hadlayna arrimaha ayuu igala hadlayay oo sports ah oo safar Greek loo socdo ayuu igala hadlayay marka wuxuu waa run wuxuu ahaa nin madda isku xiro nin dabeecad fiican nin marka farxaan ah nin jecel sportska inuu horey u mariyo ayuu ahaa antar
kuwaasi waxay ahaayeen Muqtar Cuti iyo Odari Mursal oo Kanada ugu waramayay Xuseen Nuur Haaji markana kaalmihii heesaha
Aligayi buhadiyo Uyyo renki siba Nafti da gabiya kati gai Niya tangera tayo Aliga niya saagad lada Duchaga hasusta gaiyo Marku hisuhu kilki gai Aye yere yada kalga Laatay da kasu Niya tangera tayo Aliga niya saagad lada Duchaga hasusta gaiyo Marku hisuhu kilki gai Aye yere yada kalga Laatay da kasu Dana gelyo imanaba Ali bonka gu ikari Dana kama gab sankaro Alka anuman gu gayo Adiga gediga raray Wanka kodiga laha Adi dumar lala gartamu Dana gelyo imanaba Ali bonka gu ikari Kama gab sankaro Alka anuman gu gayo Adiga gediga raray Kualka kutiga laha Adi dumar lala gartamu
codka iskalaaji iyo heestii hadii dumar lala garamo ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimana nabadgelyo
ayaan digir ka hadaan distay oo kan gooriyo ayaan ashaqaan galay oo qabo aadnu way garanayo tuluu garabaan ka heli. I'm gonna go for it. Well, it's too good.